V današnjem nedeljskem klepetu pa nam družbo dela duo. Janja in Bernard Mlakar z posestva Bajer v Loški dolini živita po načelih, ki zapoveduje narava in ljubeče skrbita za živali. Pri njima je kot v pravljici. Na starodavni kmetiji, ki je v življenje v Bajerju vpeta že 300 let, družina stopa na pot vse večje samopreskrbe. Osupljiva je okolica, po Bajerju je kmetija tudi dobila ime. Zgodba sega že v leto 1726. Že 9 generacij se ukvarjajo živalmi naravo, svoje dodata tudi mlin in žaga. Vse skupaj deluje kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Zanjo je pomembno, da obiskovalci najdejo povezavo s tistim, kar so pozabili. Janja in Bernard imata tudi zeliščni vrt na vrhu Javornika, v kravjem hotelu pa hranita živali z izbranimi žiti in predvajata zdravilne pesmi. Predvsem sta znana po vzreji goveda Vangus in eno vrsto najmanjšega goveda na svetu, pa tudi istrsko mandulo. Imata celo najmanjšo vrsto kokoši na svetu. Pozdravljena oba, upam, da sem vse prav povedala.
Seveda si, lep pozdrav iz posestva Bajer, moje ime je Bernard.
In moja malenkost Janja.
No, pa se srečamo tokrat zunaj obronkov Loške doline. Zelo sta zaposlena, kar opravljata, pa opravljata s srcem in predano. Prav ta prislov bi dejansko uporabila za vajno ljubezen do narave in živali. Bi rekla, da sta se v tem našla, je to vajin način življenja?
Zagotovo sva se najdla v tem, to je najno poslanstvo oziroma mnogo let na je vsaj mene oziroma kasneje tudi Janjo. Kmetija posestvo klicalo, pridi domov, delej z naravo, delej se s živalmi. Prej smo bili oba po službah zaposlena in sva popovdne delala tu, kar zdaj delava celoten dan, tako da lahko rečem, da sva res predana in zelo, zelo zaposlena.
Janja, vama pride kdaj do momenta, ko rečete ali pa ko sama rečeš, ma kaj mi je tega treba?
Zelo pošteno rečeno, da zagotovo to tudi pride, vendar jaz se zavedam, da smo deveta generacija in smo to, da sem prva ženska prevzela to posest. Zato je na meni tudi veliko, bom rekla, odgovornost. Želimo vsi, cela družina in oba, da bi ta najna posest zaživela z neko srčno zgodbo, predanostjo in zato verjameva v to zgodbo in tudi peljeva to.
Torej, to že od 18. stoletja. Kakšne živali imata? Pretežno seveda govedo, tudi istrsko in japonsko. Zdaj pa ne vem, če bom to prav zgovorila. Wagyu? Se tako reče, ne? Če prav vem, torej to sem izbrskala, to izvira, če se ne motim, iz japonskega mesta in istoimenske regije Kobe, odkoder govedo izvira, tako bi še rekla, Francozi imajo šampanjec, Slovenci imamo kranjsko klobaso, Japonci pa Kobe govedino, ki je nadvse cenjena. Bi lahko malce povedala, kakšne so torej posebnosti in zanimivosti v zvezi z njo?
Torej, to je res eno od najboljših goved na svetu, kar se tiče mesa ali pa za predelavo v mesah, v karkoli. K nam je prvi bik prišel približno 10 let nazaj, pripeljali smo ga naravnost iz Amerike, ker sem se odločil, da bomo drugo pasmo, ki jo gojimo na posestvu, torej Aberdeen Angus, skrižali se s tem vagjujem in to smo tudi naredili. In v tistem obdobju, ko smo se tega procesa lotili, smo bili, mislim, da drugi, tretji v Evropi, ki smo začeli vzgajati pod vrsto goveda, ki se kliče Vangus, torej povezava iz vagjuja do Angusa Vangus.
Sta čutila, da morate to narediti zaradi družinske tradicije? Sta čutila do tega neke vrste obvezo ali je bila to izključno ljubezen, Janja?
Jaz bi rekla, tukaj predvsem Bernardova ljubezen do živali. Res je imel eno tako, bom rekla, ekstremno zgodbo. Dolgo časa nisem jaz verila, da bo to šlo v pravo smer. Tako, da je on bolj bil ta gonilna sila in verjel v to. Sčasoma sem videla, da to gre v pravo smer, ne? In obenem sem ga tudi, vedno sem ga podpirala. No, težko pa je narediti ta klik, ne, iz, bom rekla, iz nekih kvirjev, a ne, v nek nadstandard ali pa malo drugače zapeljati zgodbo na podeželju. Vemo, da so okviri na podeželju, bom rekla, oski, zelo težko se novitete, spremembe dogajajo, verjamem pa vsekakor, da je izboljšal še mnogo in tudi želiva si drugačnega pristopa, da se učiva, spoznavava ljudi, živimo res predano z naravo in... Ja, to sva midva.
Na Radiu 94 sta današnja nedeljska gosta Janja in Bernard z posestva Bajer. No, Janja in Bernard, zanimiva je zgodba, kot je že prej povedal Bernard, prvo v Jugovedo so pripeljali kar z letalom iz Teksasa. Kako vam je to pravzaprav sploh uspelo? Kako je to potekalo? Kje je letalo pristalo?
Letalo, oziroma tako bom začel, to je bila moja res srčna želja, da na kmetijo ali pa, dajmo reč, v državo, tudi v ta del Evrope pripeljem jaz kot strasten govedorejc, pripeljem nekaj novega in sem se odločil za Wagyuja, ker mi je Wagyu res resoniral do maksimuma v tem razmišljanju, kakor pač razmišljam kot živinorejc.
Kje pa si izvedel zanj?
Seveda, prek spleta dosti, vedel sem, da je Wagyu poseben, da je to japonski ponos konc konco in se ga, mim grede lahko povem, do leta, mislim, da 99, tiščalni samo za sebe, potem je ta genetika in živali šle tudi v Ameriko in Avstralijo. No in jaz sem pa se srečal s tem Wagyujem preko enega Avstrijca, avstrijskega kmeta, podobnih idej kot jaz in je rekel Bernard, jaz poznam trg v Teksasu, pogledava te njihove vzrejne knjige, zbereva živali in si zbere žival in jaz sem si pač izbral tega bika Nakato Doja, to je bil prvi pač ta bik, ki je prišel k nam, on še, mislim, da štiri živali, naložili smo jih v Teksasu na avion, pripeljali do Dunaja, tam razložili, en mesec so bili v karantene pr temu Petru, pač kmetu iz Avstrije in potem je prišel k nam.
Koliko kosov? Enega, ne?
Mi smo enega pripeljali, tako je.
Torej, to je precej neverjetna zgodba. Pišete kakšen dnevnik na to temo?
Zagotovo, jaz se dosti poslužujem pisanja na socialnih omrežjih in jemljem, breku, to moje pisanje kot ena sorte dnevnik, zagotovo, ja.
Sicer pa, Janja, imata tudi kakšne druge živali, poleg goveda, seveda.
Ja, na našem posestvu imamo lep, bom rekla, ambient, to je jezero. Na tem jezeru je prav gotovo lepo videti tudi nekaj živega, a ne? Tako da nam krasijo labodi, divje race. Nekaj prutnine imamo, to so kokoške, potem imamo najmanjše kokoši na svetu Srama iz Malezije in seveda našega kužata Ebija, to je avstralski govedar, ki je pa zelo srčen in tudi najin, bom rekla, sopotnik zdaj, ker sva oba doma na posestvu in naj spremlja 24 ur, tako da mi trije smo izredno povezani.
Lahko rečemo torej prava živaloljubca, Janja pa vem, no, ti si bila vedno mojstrica z rokami, znaš dekorirati, oblikovati, morda še vprašanje, tudi pečeš menda kruh in dobrote, kar iz moke z domačega mlina, kaj ne?
Ja, Vesna, mi imamo lepo, čudovito zgradbo Star mlin od 1877. Moji predniki imajo lepe zgodbe in tudi jaz si želim to peljati naprej. Moja srčna želja je postati mlinarca na sodoben način. Želim ja učiti mlade, kako nastane, kako zraste žito, kako te naše pridne roke, ta, bom rekla, kreacija ali pa rokodelske sposobnosti, ker verjamem, da tega manjka v sodobnem času, da se mladi dotikajo zemlje in da začutijo okus pristnega kruha. Ja, to si želim.
Koliko časa pa ti dejansko vzame, da pridobiš moko, da vse iz ničle oziroma iz nule začneš?
Ja, tako je, ne. Jaz trenutno, sedaj na trenutno se posluževa slovenski moki, zelo ceniva slovensko kakovost hrane, tako da sedaj večinoma ima manjši mlinček, ki posejemo žito pira, recimo dam primer, ali in ga sproti meljem, pripravim kruh, palačinke, karkoli pač imam tisto inspiracijo, tisti dan, da ustvarjam. Ja, zagotovo je okus kruha ali katerega koli hrane, če ti zmelješ moko, ta moment narediti zagotovo velika kokovost na te hrane.
Imate morda tudi rž, ajdo?
To ne, večina imamo piro, ker je to, bom rekla, lažje za naš podnebje, no, tako ajda je kar precej delikatna, jeseni so, bom rekla, vlažne in, bom rekla, podnebne razmerje ne dopuščajo več tega, kakor so leta nazaj mojim prednikom, ja.
Bernard, kako poteka vajin dan? Gresta, verjamem, zelo pozno spat in zelo zgodaj vstajata?
Tako bom rekel, vstajava tam ne tako zgodaj, vstajava nekje med 6 in 7 uro, ker je pač naše živali so, se dajmo reč, prosto sprehajajo po pašniku. Preskrbljene so, se pravi, s hrano, se z vodo.
Kako veliko pa je to, ta posestvo?
Najno posestvo, se pravi, okrog hiše meri 14 hektarov.
Imata zagrajeno?
Vse je zagrajeno z električno ograjo in te površine uporabljamo kot pašnik.
Pride tudi kakšne zveri? Kako se s tem spopadate?
To je večen problem. Največje težave imamo s šakalom, tudi volkom. Medved niti ne, ker je pač električna ograja ga tudi ustavi. Od šakala pa smo že imeli glih pri tem najmanjšem govedu na svetu, ki se ga prej omenila in se mimo grede kliče Dahomej. Tam smo imeli izplen, da mu reč, telička, ki se je ravno rodil. To je bilo 2-3 leta nazaj in pride šok. No. Takrat si res bom rekel, niti ne pričakuješ ali pa po eni strani veš, da se bo to zgodilo in ko pride je predvsem za mene ali pa za tak način razmišljanja, kot jaz razmišljam, že veliko, velika žalost, velik šok.
Torej, prekinila sem vajo pravzaprav, kako torej poteka vajn dan?
Moj dan zagotovo poteka, jaz imam zelo rada jutra, zame so jutra ful pomembna.
Jutrni človek.
Tako, jutrni človek, začnem s svojim ritualom, zavedam se, če bom imela dobro energijo in da bom fit, da lahko mi delo ratuje. In tako se tega načela to držim. Moj dan, eno uro zjutraj si vzamem za sebe. Imam svoje dihalne vaje, se posvetim sebi, svoji ženstvenosti, svojemu telesu, potem pa se moj dan začne. Ker moj dan je dolg, pozno do večera, tako da mi je to zelo pomembno, ta rutina in to ne spustim. In seveda...
Kar je tudi videti, ker si zelo fit in se pozna.
Hvala.
Kako pa tvoj, Bernard?
Jaz pač dan začnem podobno, na podoben način, predvsem bom rekel tista skrita vez z mojimi živalmi, grem v poseben prostor, ki ga imenujem Kravji hotel, tam imamo to posebno muziko, zdravilne pesmi in tam opazujem živali, razmišljam, kaj moram v tistem dnevu narediti, kje so naši plani, kaj je najpomembnejše, najbolj nujno in tako naprej. In tu je en tak prostor, kjer začnem dan. Potem pa seveda po kmetiji, zdaj, ki je bila košna oziroma vse tiste dnevne aktivnosti, katere moramo narediti, moramo pač narediti. Sva pa sama za vse, tako da morava dobro premisliti, kaj bova, kako bova za dan, ki prihaja. Delava v glavnem sama oziroma res v tistih špicah, kar se tiče košne ali pa nekih večjih del, dobimo iz sosedne vasi enega fanta, ki nam priskoči na pomoč, drugač pa v glavnem sama pokriva.
Na Radiu 94 poteka nedeljski klepet z Janjo in Bernardom Mlakarjem iz Loške doline oziroma s posestva Bajer. Kot sem že omenila, imata tudi zeliščni vrt na vrhu Javornika, lahko malce povesta tudi o tem.
To idejo sem pred 10 leti imela, jaz sem res ljubiteljica narave in rastlin in imam en tak idilični plac v Javorju in sem si zamislila zeliščni vrt, kako uspevajo rože na 1000 metrov, me je to zanimalo in je to res fascinantno, res krasen, bom rekla, prostor. To je del mene, tako da ja.
In kako uspevajo ti je dejansko?
Zelo dobro, moram reči. Nič jim ne dodajamo, imajo, res se borijo včasih, a ne, s vremenskimi neprilikami, ali kako bi šla v kreku. Težko, a ne, vendar toliko nam dajo nekega zdravja in moči, tako da sem ful hvaležna za vse, kar dobim.
Zeliščni vrt, katere cvetlice vse?
Ja, jih imam kar nekaj. Večinoma imam tako, bom rekla, plahtico, lavanda, žajblji, mete, timijani, pelin, rožmarin celo mi ni tako uspeval, tako da sem ga opustila. Drugač pa jagode tele, bom rekla, za čaje in tako. Take bolj preproste rastline.
Pa tudi, no, prej smo omenjali žago venecijanko, ki jo imata in je dajala tudi kruh mnogim rodovom vajnih prednikov. Če gre kaj narobe, kako to popravita? Je stvar pod kakšnim varstvom glede na starost?
Žaga in mlin sta kulturna spomenika lokalnega pomena. Bomo rekli, kar se tiče pa popravila oziroma dela predvsem na žagi, ker mlin trenutno ne dela in verjamem, da nekega dne bo delal. To sem pač sam, da se pravi, del ki se poškodujejo po pravem, da ga poskušam žago zagnati, da čuvam to, kar so nam predniki postili in tako naprej, tako da je to zelo odgovorno in to zelo z veliko odgovornostjo in spoštovanjem tudi dojemam. Prerokovano mi je bilo se strani mojega tasta ali pa Janinega očeta, da jaz ne bom nikoli rezal. Ampak jaz sem bil tako, bom rekel, sem verjel vase in sem rekel, lej, ko se bo ena zgodba začela, končala se bo druga zgodba začela in tistih letih, ne vem, 17-18 let nazaj, ko sem začel to delati, sem bil eden od najmanjših mojstrov v Sloveniji, ko sem delal na napravi stari 150 let, na žagi venecijanki, da tako rečem. In smo imeli v tistem obdobju tudi obisk iz biotehniške fakultete, iz katedre za lesarstvo, so nas prišli pogledati profesor, doktor in tako naprej. Ljudje, ki poznajo, bi rekel, ta način in so bili hvaležni, da še najdejo nekje človeka, ki želi to delati in predajati tudi naslednjim rodovom, da tako rečemo. In zagotovo na Bayerju smo taki, ki želimo tudi ta segment ohraniti in ohraniti ga, to staro obrt ohraniti za kasnejše rodove.
Gotovo pa ti pri tem tudi pomaga tvoje strojniško znanje. Strojniško znanje imaš, no?
Ja, seveda tudi to, pa tisto, tako kot sem že rekel, tista strast in želja, da to, kar so nam predniki zapustili, ohranimo in predamo naprej, peljemo naprej to znanje.
No? Uh-huh. S kakšnimi izzivi vse in težavami se srečuje, tako je najtežje? Torej, omenjala sta tudi vremenske neprilike, slabe pogoje. Kako je pa kaj z drugačnimi izzivi? Kakšni so še pravzaprav?
Ja, izzivov je kar nekaj. To lahko rečemo, jaz bi tle predvsem izpostavila, da glede te birokracije, ne, to je ogromno pisanja, ogromno sledenja. Človeku vzamajo veliko časa.
Nepotrebno,
tako. In tudi, bom rekla, ta evropska sredstva. Ne. Jaz imam včasih prav pomislek, da ne grejo v prave roke. Ne. So ljudje, ki bi to živeli zgodbe, želijo delati, pa smo neuspešni. Tako da tu morava še se res malo, bom rekla, te prave ljudi dobiti in verjamem, da jih bova. Tudi najne stavbe ali pa najno poslanstvo, kar želiva, da lahko oplemenitiva in da nama tudi s tej strani neka pomoč dobiva, no? Ker to bi bilo nama zelo v
olajšeno.
Ja.
Uh-huh. Pa ne nazadnje mogoče tudi to, kar sta omenila, da sta za vse sama.
Ko je, ja, Vesna, to je predvsem tle ta tisti čas, ki te potem lovi. To imaš le 24 ur, pa vmes moraš še malo početi se, ne? Tako da, ja, to je ta. Včasih pa res pogrešavam, bom rekla, neko osebo, ki bi nama pomagala v tej sferi, bom rekla, ja, pomoči.
Zdaj pa vajno posestvo obiščejo različni ljudje. Kako se obiskovalci odzovejo na okolico, na posest, na živali?
Bom rekel, ljudje so iskreno veseli, da so prišli na kotiček slovenske zemlje, kjer so pomembne živali, kjer je pomembna narava, kjer je pomembna tradicija in so nama hvaležni za trenutke, predvsem rečemo starejši ljudje, pa tudi mlajši, tudi otroci. Fokusiram, ali pa bom rekel, podaril starejši ljudje, ki nekako podoživijo tisto, kar so nekoč živeli, ne? In zdaj več ne živijo tega. Veliko krat tudi ob stiku s temi našimi živalmi, predvsem se s istrsko kravo mandulo, se obtrne tako solzice v očeh. Oziroma tudi otroci po drugi strani so veseli, da živo, da jim rečem na rokovajah, vidijo kravo, da jo lahko pobožejo in tako naprej. No, se pravi, eno z drugim, tako živalski flora in fauna, pa tudi zelo lepa točka našega posestva v Loški dolini pripomorejo v take čudovite zgodbe, no? In čudovite izkušnje.
Zaključujemo nedeljski klepet z Janjo in Bernardom Mlakarjem na Radiu 94. Janja, ne zmanjka energije in verjetno je kar težko ohranjati dosledno skrb za naravo, živali in rastline.
Tebi sem dodala, da brez najne pripadnosti in brez najne energije žal to posestvo ne bi imela pravega pomena ali pa pravega čara. Tako da zelo pomembno, kar počneš, da delaš srcem in da si človek v prvem pomenu.
Točno tako in to se tudi začuti v vseh teh najnih pojavljanjah in v teh obiskah vse to. No. Se pravi, najna predanost, najna srčnost in rekel, ta vera v tisto, kar delava.
In to seveda začutijo tudi obiskovalci, kot sem že prej vprašala, odkot vse pridejo? Tudi tujci večinoma ali večinoma iz domačih krajev?
Ja, prihajajo domači, mislim, bom rekla iz Slovenije in tujci. Tujci nam res pustijo posebne zgodbe, posebno noto energije z neko hvaležnostjo. Vse dojemajo, sprejemajo, ne vem, okušajo v končno fazi, kaj vse premore Slovenija in res lahko rečem, da se premalo zavedamo, na kako čudovitem placu smo in živimo. Vse človek ne rabi dopusta, lahko greš par kilometrov stran, se zazreš v sebe in se sam rečeš, hvaležen sem tukaj, ker živim. Tako da jaz z veliko mero hvaležnosti sprejemam, bom rekla, to poslanstvo in verjamem to, da je moč z naravo prava pot.
Torej živeti v naravi in z naravo na nek način je tudi vajno delo, hkrati vajn hobi.
Tako je, ja. Lahko bi tako rekli, Vesna.
Imam pa v spominu, da so nekaj za kanal 24 Kitchen posneli neke oddaje tudi na vajnem posestvu. A se prav spomnim?
Ja, res je. To je prišel en lušen gospod Primož in rekel, jaz bi pa tle nekaj posnel. In smo res za Bajerem naredila si lepo, čudovito mini kuhno. Zazrla sva se še malo v zeliščni vrt, šla po stvari in ja, on akcija in smo naredili čudovite, bom rekla.
Kadrem posnetke,
ja,
verjetno.
Tako.
Mogoče lahko delita še kakšno zanimivost ali posebno zgodbo, ki se vama je skozi leta vtisnila v spomin?
Mogoče, ja, rekel, ena zelo prodorna zgodba, ne skoraj, ampak stoletje nazaj, našega prednika Matevža Avsa, ki je imel vizijo, da bo skopil Bajer, prej ga pač ni bilo in so bili samo eno po točki in je, rekel, za svojo uporabo ali pa proizvodno na mlinu in na žagi gotovo, da ima premajhno zajetje vode. Šel je možakar in tudi oče 7 otrok je šel zavestno v Ameriko, da zasluži denar in ga je tam tudi zaslužil, jaz se kar ježen, ko to govorim, in ga tam tudi zaslužil, po 6 letih se je vrnil in nabavil ali pa dobil skupino ljudi, ki bodo to pač ta bajer skopali, mim grede ta bajer velik skoraj 1 hektar. Dobil, rečemo, prazdance iz zdajšnje Hrvaške ali pa čez mejo, ampak ti fantje niso bile vajene tega težaškega dela oziroma, da ima reč, živega blata in so opustili to idejo, ampak Matevš je vztrajal in je potem dobil knape, ti so pa znali. Ti so pa znali se s tem urodjem in so skopali, ta projekt je trajal več kot 6 mesecev. Potem je pogotovo, da mu bo denarja zmanjkalo in je rekel, fantje, vi to skoplite, jaz grem pa še za 2 leta nazaj, da zaslužim še razliko. In to je tudi naredil. Tako da rečemo, da se je otrgal od družine, od posestva za 10 let, da je naredil eno veliko, veliko nalogo, velik projekt in smo mu zelo hvaležni za to.
Neverjetne zgodbe, torej Janje in Bernarda Mlakarja na Radiu 94 sta bila današnja nedeljska gosta, mogoče še kakšna zadnja misel za tiste, ki bi prej obupali, da jo mogoče usmerita na pot ustrajanja.
Jaz bi sam to dodala, mislim, da se premalo zavedamo, vsaj tisti, ki smo nasledimo neke kmetije, neke posestvi, da zelo pomembni so to naši predniki. Naši predniki, naše korenine, se moramo, bom rekla, zavestno zavedati, da brez njih tu nas ne bi bilo. Jaz lahko za svoj rod rečem, sem velik poklon. In jih vsakodnevno, bom rekla, se jih spomnim, oba se spomniva in rečeva hvala, da lahko živiva v tako velikem obilju.
Janja in Bernard Mlakar sta bila današnja gosta na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njima. Želimo vama torej še zelo veliko zgodb po uspehu in poklicno in zasebno seveda.
Hvala lepa.